8. kapitola. Otázka dôvery v hodine temna. Prezident pozeral na televíznu obrazovku zavesenú na kovovom ramene pri nohách postele starej mamy. V okamihu vytriezvel. Videl v priamom prenose, ako ho bez škrupulí zbavili právomocí a svedkom im bol prostredníctvom kamier celý národ. Premiér a predseda parlamentu v oblekoch napudrovaní v tvári rozhodné výrazy záchrancov národa. Prejavili poľutovanie nad veľmi rapídnym zhoršením zdravotného stavu prezidenta a jeho úplnou neschopnosťou zastávať svoj úrad. Poďakovali mu za všetko dobré, čo pre svoj ľud urobil, a potom už len prevzali zodpovednosť. Blesky fotoaparátov, žiaden priestor na otázky. Po skončení vyhlásenia sa otočili a odišli. Prezident stál bledý a rozúrený a v hlave mu do seba zacvakávali všetky dôsledky tohto bohorovného vyhlásenia premiéra a predsedu parlamentu. Čo tomu predchádzalo? Prečo to asi robia? A ako veľmi ho teraz potrebujú nájsť, aby sa zrazu nevynoril z davu a neusvedčil ich z podvodu. A prečo vlastne nepočkali, kým ho nájdu a definitívne umlčia? Prečo nepočkali? Čo ich tak tlačí? Všetci prítomní stáli okolo prezidenta. Pozerali na obrazovku a na ňoho. Dejinná udalosť jak bizón a oni sú pri tom. Bolo im prezidenta ľúto, ale nikto sa neodvážil nič povedať. Stará mama a Oskarko ležali naďalej v posteli. Stará mama noblesne ako vždy, Oskarko s vankúšom odtlačeným na líci. Vy už nie ste prezident? Spýtal sa zrazu Oskarko jasným hlasom do ticha. Samozrejme, že je, povedala Anika káravo. Keď si prezident, nedá sa to ukradnúť ako hrušky zo stromu. Iba, že by si bol v kradnutí veľmi rýchly, ako hentí mládenci v telke, povedala stará mama. Aký rýchly asi? Oskarko, teraz nie, zahriakla ho Anika nervózne. Aký rýchly asi? Keby ste to mali povedať číslom od 1 do 10, ak 10 je rýchlosť svetla a 0 je lenivá korytnačka, spýtal sa Oskarko konverzačne. Prezident zrazu v náhlom popude niekam utekať a niečo robiť, vybehol z domu. Vrazil do vchodových dverí, takmer odtrhol zatvorenú reťazku, zalomcoval ňou, otvoril ju, vyšprintoval von a zrazu tam zostal stáť, hodinu po polnoci na tmavej ulici, v štvrti rodinných domov. Nočné motýle krúžili okolo pouličnej lampy. Bolo počuť svrčky. Kde si v diaľke sa rozštekali psi. Prezident stál v svetle z dverí a hľadel do tmy. Kurva, kurva, kurva. Zbehli sa k nemu Marx, Engels a Krupská. Očakávali výskaz. Dnes večer sa na ne zabudlo a oni sa síce dokázali aj v takomto prípade zariadiť, ale ak sa tu vyskytla možnosť vymňaukať si konzervu, nezanedbali ju. Obtierali sa mu o nohavice a precítene drankali jedlo. Nikto si však mačky nevšímal. Vo dverách domu sa objavili Pipi, Anika a Tomi. Prezident k ním otočil hlavu. Kde to vlastne sme? Spýtal sa. Nepovedali sme vám, začudovala sa Pipi. Vo Viedni predsa. Kurva. Prezident sa poobzeral okolo seba. Prečo sa u nás prezidentské obete zásadne unášajú do Rakúska? Urobíme, čo budete potrebovať, aby sme urobili, povedala miernym hlasom Anika, ako by sa bála, že prezidenta vyplaší, ten sa rozbehne preč a už ho v tme nenájdu. Máme vás radi, je nám to ľúto, odčiníme, čo sme vám spôsobili. Vy? Zavrčal prezident a hľadel do tmy. Prepáčte, hlesla Anika, Prepáčte nám to. Prezident pokrútil hlavou. Tým, že ste ma uniesli, povedal prezident mdlo, ste ma možno zachránili pred únosom. Alebo pred niečím horším. Absurdné. Žijem paradox. Kurva. Čo chcete robiť? Spýtala sa Pipi. Neviem, priznal prezident. Musím si to premyslieť. Tak poďte dovnútra, pán prezident, oslovil ho Tommy. A zamyslite sa, komu môžete dôverovať. Prezident na ňo pozrel a v jeho očiach bolo trpké poznanie, že táto úloha bude nesmierne ťažká. Ťažšia, než by sa mohlo na prvý pohľad zdať.